Татарстан Республикасында экология һәм мохитне саклау мәсьәләләренә һәр вакыт аерым игътибар бирелде. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов Росприроднадзорның Идел Кама төбәге райдәресе киңәшмәсендә хәбәр итте. Чара Түбән Камада Росприроднадзор җитәкчесе Светлана Радионова катнашында узды. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, ил күләм проектлар кысаларында экологияны саклау буенча киң хулашлы дәүләт программалары эшләнгән. Бер кайчан да экологияга шул кадәр акча бирелмәгән иде әле моңарчы. Бүген бездә барлык булган мөмкинлекләрдән файдаланып, нәтиҗәле эшләргә кирәк. Бу эшкә мохиткә зур итләнеш алган предприятиеләрне җәлеп итү зарур. Алар да җаваплы булырга тиеш. Республика бюджетыннан без су сыйфаты һәм чистарту корылмалары буенча чаралар күләмен шактый арттырдык инде, дип ассызыклады Татарстан Президенты. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Йомгаклау киңәшмәсе Түбән Камада Россия нефть химиясе һәм нефть эшкәртү үзәгендә уза. Биредә Танека, Түбән Кама нефть химиясе кебек эре инвест проектлар үсеш ала, яңа җайланмалар эшли башлый. Шул ук вакытта җитештерү үсеше белән уңайлы яшәү мохитен саклау арасындагы балансны тәэмин итү мөһим, диде Татарстан Президенты. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Йомгаклау киңәшмәсе Түбән Камада Россия нефть химиясе һәм нефть эшкәртү үзәгендә уза. Биредә Танека, Түбән Кама нефть химиясе кебек эре инвест проектлар үсеш ала, яңа җайланмалар эшли башлый. Шул ук вакытта җитештерү үсеше белән уңайлы яшәү мохитен саклау арасындагы балансны тәэмин итү мөһим, диде Татарстан Президенты. Экология мәсьәләләре кешеләрнең тормыш сыйфаты нигезе. Безнең яшәү мохитеннән башларга кирәк. Җәмәгать киңлекләрен, ишегалларын цикләндерүгә зур акчалар тотабыз, әмма сыйфатлы һава, яхшы су булмаса, берни дә эшләп булмый, дип саный Рөстәм Миннеханов. Татарстан Сәүдә сәнәгать палатасында Дәүләт Советының Иҡтисад, инвестициялар һәм эшҡыуарлыҡ комитеты белән бюджет, салымнар һәм финанс комитетының уртаҡ күчмә ултырышы узды. Депутатлар үҙ мәшғүлләргә һәм эшҡыуарларға дәүләт ярҙамы мәсьәләләрен ҡарады. Хисап палатасының сәнәгать мәйданшыҡлары аудиты нәтижәләре һәм балалар приютларының финанс эшчәнлеген тикшереү буйынша хисапларын тыңлады. Иҡтисад, инвестициялар һәм эшҡыуарлыҡ комитеты рәйесе Лотфулла Шафиғуллин билгеләп үткәнсә, Татарстанда һәм илнең башка төбәкләрендә сыналган яңа салым режимы үзенең нәтиҗәлелеген раслаган. Тәҗрибә күрсәткәнчә, гражданнар программага актив кушылды, диде ул. Шул ук вакытта закон белән җайга салуны таләп итә торган кайбер проблемалар да ачыкланды. Аерым алганда, комитет җитәкчесе фикеренчә, үз-үзләренә эшләүчеләрнең эшчәнлек төрләре исемлеген киңәйтергә, ярдәм чараларын билгеләгәндә кайбер таләпләрне яңадан карарга кирәк. 2022 елның 1 гыйнварына Татарстанда 169 меңнән артык үз мәшғүль граждан теркәлгән, шуларның 70%-ның теркәлүгә кадәр эшкуарлык эшчәнлегеннән керемнәре булмаган. Башка төбәкләрдә яшәүче 17 мең кеше дә Татарстанда үз мәшғүлләр сыйфатында теркәлгән. Дәүләт хезмәтләре порталында онлайн күзәтеп тору функциясе югалганнан соң ата-аналардан күп санлы мөрәҗәгатьләр килгән. Шул сәбәпле Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы балалар бакчасына чиратны ничек белергә икәнлеген аңлатты. Ата-аналарның Татарстанның дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша элек бирелгән гаризаларының барысы да электрон балалар бакчасы автоматлаштырылган мәгълүмат системасында сакланган һәм комплектлау көнен көтә, диелә министрлыкның рәсми сайтында бастырылган хәбәрдә. Дәүләт хезмәтләренең бердән порталында гариза бирелгәннән соң мондый статуслар барлыкка килә: гариза килде, гариза карауга кабул ителде, мәгълүматларны раслау, гариза каралды. Барлык сораулар буенча ата-аналар шулай ук Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының кайнар элемтә телефонына 8843-294-95-08 буенча мәктәпкәчә белем бирү бүлегенә мөрәҗәгать итә ала. Татарстан Сәламәтлек саклау министрлыгының агымдагы елның 2 февраліндәге буйрыгы буенча республикада планлы медицина ярдәме күрсәтү туктатылды. Республика министрлыгы бу чараны коронавирус санитар эпидемиолог вазгыят котлаулы булу сәбәпле кабул итте. Буйрыклар буенча өлкәннәр өчен планлы медицина ярдәме, шул исәптән кайбер кешеләр төркеме өчен профилактик тикшеренүләр һәм диспансерлаштыру туктатыла. Бары тек социаль әһәмияткә ия авырулар исемлегенә кергән яки әйләнә тирәдәге кешеләр өчен куркыныч тудыра торган авырулары булган пациентлар гына искәрмә булып тора. Моннан тыш, планлы медицина ярдәме күрсәтү, хәрби хезмәткә баручы егетләр, шулай ук медицина ярдәмен кичектерү хәлен авырайтырга мөмкин булган пациентлар өчен дәвам итә. Быйыл Юнус Әхмәжанов исемендәге пешекчеләр конкурсы беренче тапкыр онлайн форматта уза. Анда яш пешекчеләр катнашалачак, аннары алар Казанга финалга чакырыла. Без Юнус Әхмәжанов исемендәге турнирны онлайн форматта оештырырга планлаштырабыз. Эш башлаучы пешекчеләргә һәм студентларга катнашырга мөмкинлек бирергә һәм аларны танылган пешекчеләргә беркетергә булдык. Дөньяның теләсе кайсы төбәгендә ризык тасвирламасы һәм аның концепциясе белән гариза тутырырга мөмкин, диде Татарстан рестораторлары һәм ательерлары ассоциациясе идарәсе рәисе Михаил Шәрипов. Татарстан укучылары финанс белеме буенча онлайн дәресләргә кушыла ала. Дәресләр кибер киңлектә куркынычсызлык кагыйдәләреннән алып, эшкуарлык һәм инвестицияләр нигезенә кадәр төрле катлылыктагы 18 теманы кылашлый. Казанның Крылья Советов паркында Скандинавия йөрүше буенча бушлай дәресләр уздырыла. Тләүчеләргә өйрәнү өчен махсус маршрутлар әзерләнгән, күнекмәләр бу спорт төрендә тәҗрибәсе булганнарга да беренче тапкыр үзләрен сынап карарга тләүчеләр өчен дә туры килә. Дәресләр дүшәмбе, чәршәмбе һәм җомга көннәрендә иртәнге сәгать 9-да узачак. Катнашучыларның җыелу урыны Капулов урамы ягыннан паркка төп керү юлы янында. Өстәмә сорауларны 8 929 83 78 телефоны буенча бирергә мөмкин. Бүген 3 февральдә Казанның Шереккүл паркында яш хоккейчыларының алтын алка Бөтенроссия ярышларының шәһәр этабын ачу тантанасы узачак. Бүген тамаша кылырга килүчеләрне бай спорт программасы, фигуристлар, тимер аяк ташуучылар һәм башка кышкы спорт төрләрен тәкъдим итүчеләрнең чыгышлары көтә. Бәйрәмнең кульминациясе Ак Барс хоккей клубы уенчылары һәм ветераннары катнашачак гала-матч. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 3 февраль пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, кар, аерым районнарда буран. Җил көньяктан төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 18 метрга кадәр. Һава температурасы 4 градустан 0 градуска кадәр салкын. Юлларда кар көртләре.